Valsts iestādēs strādājošo atalgojumu konkurētspēju veicinošā reforma īstenojama līdz 2027. Gadam. Tā paredz piemaksu izskaušanu iekļaujotās atalgojuma nemainīgajā daļā. Vienlaikus iestādes gatavo pārstruktūrēt amatu katalogu un uzdots vērtēt arī darbinieku skaita iespējumu samazināšanu. Valsts kancelēja pirmās atskaites no iestādēm par šo pārmaiņu ieviešanu sagaida augustā, lai septembrī jau pētītu apkopotus precīzus datus. Taču bez papildu finansējuma nekādas milzu izmaiņas atalgojumā šajā gadā nav sagaidāmas. To atzīst valsts kancelējas vadītājs Jānis Cickovskis.
Situācija liecina par to, ka būs atšķirīgas finansiālās iespējas. Indikatīvi šobrīd visas iestādes norāda, ka ir grūtības pat ar šo minimālās liekšņa sasniegšanu visiem nodarbinātajiem. Nav tā, ka visā publiskā pārvaldē nav šis minimālais līmenis sasniegts, bet no pilnībā man liekas, ka nav šobrīd indikācija, ka visas iestādes to varētu sasniegt.
Valsts kancelēja apzinās, ka nākamā gada valsts budžeta prioritāro pasākumu sarakstu virspusē būs plānotā palīdzība iedzīvotājiem energoresursu cenu pieaugumu kompensēšanai. Tāpēc atalgojuma reformai nepieciešamos papildu līdzekļus kā vienu no prioritāriem budžeta pasākumiem varētu iesniegt 2024. Gada valsts budžeta projektā. Pašlaik reformas startā lielāku atalgojumu nevar gaidīt arī neviens valsts ieņēmumu dienesta struktūrās strādājošais, stāsta dienesta ģenerāldirektore Ieva Jaunzeme.
Reforma var īstenot, ja ir brīvi resursi. Mums ieņēma dienas tādu resursu nav, jo mums nekad nav bijusi atsevišķa resursu kategorija, kur mēs maksātu, piemēram, kādus atvaļinājumu pabalstus vai piemaksas. Mēs visu vienmēr ceram uz ekonomijas reiķinu, ko nozīmē cilvēku slimo vai aiziet bērnu kopšanas atvaļinājumā. Tādu brīvu resursu, kas mūsu rīcībā būtu, lai mēs varētu palielināt šīs algas, nav. Tāpēc, principā, uzņemties saistības palielināt algas vienkārši nevar, jo man nav garantijas, ka man tā nauda vienmēr būs pieejama.
Vides struktūrā strādā ap 3800 darbinieku. Viņu skaits dažgadu laikā samazinājies par vairāk nekā 600. Teorētiskas aplēses liecina, lai palielinātu algas kaut minimālā reformas noteiktajā apjomā, darbinieku skaits būtu jāmazina vēl ap 40% darbinieku, kas ir nereāls scenārijs, stāsta Jaunzeme. Vidu vadība vērsusies Finanšu ministrijā ar aprēķiniem par papildu finansējumu turpmākajos gados. Ministrijas attīstības padome prasa jūs detalizētākus aprēķinus ar norādi, ka tam jābūt fiskāli neitrālam risinājumam. Tikmēr runājot par reformas virzību kopumā, papildu finansējuma iespējas būs atkarīgas no valsts kancelējas aplēsēm un politiskās vienošanās par tām. Tas attiecas arī uz pašu Finanšu ministrijas darbinieku atalgojumu, uzsver ministrijas runas vīrs Aleksis Jarockis.
Nu, respektīvi, atlīdzības reforma ir kancelējas un mēs esam, kā jebkura cita ministrija, kuru tas skar un nu, mēs neesam tie, kuri izvērtējam, nu, dosim naudu vai nedosim naudu. Tad, kad valdība tika skatīt šis jautājums, tur arī bija ļoti skaidri norādīts to, ka ir reforma, bet reforma paliek esoša finansējuma ietvaros. Vadība turpina strādāt, lai atalgojumu pielāgotu jaunajiem modeliem.
Atbilstoši valsts kancelējas sniegtajai informācijai, līdz šim amatu izmaiņas saskaņotas ar trešdaļu valsts pārvaldes iestāžu. Tikpat vēl ir saskaņošanā un vēl no trešdaļas iestāžu atbildes tiek gaidītas. Lēsts, ka atlīdzības reformas izmaiņas skars ap 148 000 strādājošo. Jānis Kincis, Latvijas radio.